Îi mulțumim Tatălui din ceruri că astăzi suntem împreună și am dorit ca binecuvântarea sa să fie asupra noastră și astăzi. Cred că înainte de a ajunge în locul acesta, fiecare am simțit unele piedici
și, de ce nu, unele descurajări, fiindcă, așa cum Apostolul Pavel spunea, întotdeauna vrând să facem binele, răul stă lipit de noi. Și ne amintim și de faptul că în spatele tuturor încercărilor noastre de a face voia lui Dumnezeu, vrăjmașul se străduiește să ne oprească. Dar noi suntem îndemnați să ne amintim de făgăduințele scumpe a Tatălui nostru ceresc. Și așa cum cântăm în cântarea 108, am putea zice astăzi cu toții: acum am trecut prin multe valuri, primejdii m-au urmărit.
Și cu luntrea spartă ruptă am ajuns malul dorit. Acum am ajuns la liman și sunt de tot odihnit. Sufletul are adăpost în sânul stâncii mărit. Această pace, acest ajutor, această binecuvântare ne-o dorim tuturor în această zi.
De asemenea, ne amintim de unele cuvinte frumoase pe care psalmistul David ni le lasă în psalmul 122, de unde aș vrea să citesc câteva cuvinte. Psalmul 122.
Mă bucur când mi se zice: haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Cred că aceste cuvinte ne îndeamnă la laudă, la adorare, la mulțumire față de Cel ce a fost cu noi până aci și care credem că va fi cu noi și astăzi, și mâine, și toată viața, dacă noi îi vom rămâne credincioși. Aș vrea să mai amintesc câteva cuvinte care ne îndeamnă la aprecierea bunătății lui Dumnezeu. Poporul Israel, în Deuteronom, capitolul 8, Dumnezeu îi spune următoarele cuvinte. Citesc Deuteronom 8:17. Vezi,
să nu zici în inima ta: tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum fac astăzi. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veți pieri. Veți pieri ca și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Ce înțelegem noi din aceste cuvinte? Poporul Israel era sfătuit că atunci când prosperitățile pământești, când cirezile, când bogăția abundă în familiile lor, să nu se încreadă în ei înși și să zică: mâna mea și brațul meu le-a câștigat, ci să zică: Dumnezeu mi le-a dat, Dumnezeu mi-a dat putere ca să le pot câștiga, Lui îi se cuvine toată cinstea și lauda în veci. Dragi frați și surori, iubiți prieteni, lecția pe care aș vrea să o învățăm împreună este o lecție pe cât e simplă, pe atât e necesară, pe atât e necesară pentru noi fiecare. Ea are ca titlu Cetatea lui David, Cetatea lui Dumnezeu. Și ca text scriptural este luat din 2 Samuel, capitolul 6, începând cu versetul 1 până la 19 vom citi. E o citire mai lungă. Probabil că mulți am trecut citind pe aici, dar vrem să insistăm un pic asupra unor lecții care se găsesc în cuprinsul acestor cuvinte date de Dumnezeu în cuvântul Său. 2 Samuel 6:1. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Și David cu tot poporul care era cu el a pornit de la Bale Iuda ca să se suie de acolo, chivotului Dumnezeu înaintea căruia este chemat numele Domnului oștirilor, care stă între heruvim deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Aminadab de pe deal. Uza și Ahio fiului Aminadab cârmuiau carul cel nou. L-au luat dar din car, din casa lui Aminadab de pe deal. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn, de chiparos, cu arfe, cu alăute, cu timpane, cu fluiere și țimbale. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să se răstoarne. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acesta
a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza sau ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom și toată casa lui. Au venit și au spus împăratul lui David, Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Cei ce duceau chivotul Domnului au făcut 6 pași, au jertfit un bou și un vițel gras. David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbițe. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și, văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui, în mijlocul cortului pe care ridicase David pentru chivot. Și David a adus înaintea Domnului arderi de tot și jertfe de mulțumire. Când a isprăvit David de a adus arderile de tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat, fiecare la casa lui. Spuneam că titlul lecției noastre este Cetatea lui David, Cetatea lui Dumnezeu. Vom încerca cu ajutorul Tatălui să urmărim pe parcursul acestei lecții 3 teme importante. 1. Reverența sau respectul față de Dumnezeu. 2. Biserica lui Hristos chemată la glorie, onoare și nemurire. Și 3. Stabilirea împărăției lui Hristos în glorie. Observăm în textul pe care l-am citit că David este uns împărat peste tot Israelul la Hebron. El mai avusese încă 2 ungeri anterioare, una în casa părinților săi, în mijlocul familiei sale, în fața fraților săi, de către Samuel. A doua ungere era peste seminția lui Iuda, descrisă în 2 Samuel 2:4, iar a treia ungere a lui David era peste tot Israelul și este descrisă în 2 Samuel, capitolul 5, versetul 3 și 4. Spuneam că David este uns împărat peste tot Israelul. Prima lui lucrare era să-și mute capitala sau reședința sau cetatea din Hebron, să o mute în Ierusalim. Pe vremea aceea, Ierusalimul era sub stăpânirea unui popor iebusit. Acest popor era înconjurat cu ziduri și cetatea era greu de cucerit. Dar Dumnezeu a fost cu David, a cucerit cetatea și acolo, în această cetate, Ierusalim, el și-a adus și-a făcut o casă, numită Casa sau Cetatea lui David. Dacă Dumnezeu l-a ajutat să cucerească Ierusalimul? Dumnezeu l-a ajutat și să clădească această casă sau cetatea lui David, fiind înconjurat de prieteni, astfel că Hiram, împăratul Tirului, i-a trimis materiale de construcție și meșteri și astfel casa lui David a fost construită. Dar, după ce David își construiește o casă, avea dorința ca să aducă chivotul lui Dumnezeu în acea casă în care locuia și el, în acea cetate. Cu toții ne amintim că chivotul lui Dumnezeu era capturat la un moment dat de către filisteni, pe vremea când Eli era judecător în Israel. Filistenii au fost pedepsiți datorită acestui gest de a lua chivotul lui Dumnezeu din posesia israeliților. Astfel că, la un moment dat, după ce ei au avut multe de suferit, fiindcă o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, ei s-au hotărât să-l trimiată înapoi la Israel. Astfel, chivotul a ajuns în Kiriat Ierahim, unde a așezut 70 de ani. Lecția pe care o învățăm noi este după ce 70 de ani stă chivotul în Kiriat Ierahim. Împăratul David a dorit ca aducerea chivotului în cetatea lui David să fie o ceremonie solemnă, astfel că a construit un car nou, dar lecția noastră ne spunea că a adunat o mare oștire, 30.000 de oameni, care însoțeau alaiul întoarcerii chivotului în cetatea lui David. Credem că toți participanții la ceremonie credeau că aducerea chivotului în Ierusalim va fi o mare binecuvântare pentru toți locuitorii țării. De asemenea, ne aducem aminte fiecare că Dumnezeu poruncise lui Moise cum să construiască cortul întâlnirii, ce să pună, ce mobilier să pună în prima despărțitură în curte, unde era altarul și ligheanul, altarul de aramă și ligheanul, iar în sfânta erau cele trei obiecte, sfeșnicul de aur, altarul de aur și masa pentru punerea pâinii. În sfânta însă, în sfânta sfintelor însă era un singur mobilier, chivotul legământului. Acest chivot era de forma unei cutii, având lungimea de 1,25 m, înălțimea de 61 cm și lățimea tot de 61 cm. Partea laterală a chivotului, pe partea de laterală erau două verigi în care se puteau introduce două bucăți de lemn cu care să îl poată duce chivotul de către leviți pe umăr, dintr-un loc în altul. A sosit timpul când chivotul a fost luat din casa lui Aminadab și pus într-un car nou, și fiul lui Aminadab conduceau carul, unul înainte, iar altul alături, lângă car. Când carul a ajuns pe o porțiune mai înclinată, Uza, care era lângă car, a întins mâna să sprijine chivotul ca să nu se răstoarne. Acest gest l-a costat viața pe acest fiu al lui Aminadab și totodată a fost o lecție aspră pentru toți participanții la ceremonie. Ei au învățat că serviciu pentru Dumnezeu trebuie făcut după porunca dată de El și nu după dorința unuia sau altuia.
Pe toți i-a cuprins o mare frică, iar împăratul a oprit procesiunea, socotind că nu putea să ducă chivotul în casa lui. L-a lăsat în casa lui Obed-Edom, unde a stat 3 luni. Din această întâmplare, poporul a învățat lecția reverenței. Ce înseamnă reverența? Înseamnă respect, înseamnă stimă, înseamnă politețe. Dacă poporul Israel adunat în jurul împăratului David a avut nevoie să învețe această lecție, ea este cu atât mai mult necesară nouă astăzi poporului consacrat al Domnului. Nu putem aștepta ca lumea ce ne înconjoară să manifeste reverență față de Dumnezeu, pentru că ea este condusă de un alt spirit, de un spirit al lui Satan, un spirit de egoism și încredere în sine. Dar ne uimește să aflăm că în poporul consacrat al Domnului să existe această lipsă de reverență. Ea poate fi văzută prin manierele noastre, prin limbajul sau chiar comportamentul nostru. Sau, un lucru mai grav, făcând unele glume cu texte din Scriptură. Și dacă cineva persistă în această atitudine lipsită de reverență, poate fi sigur că este o pagubă pentru cei din jur, având o influență negativă, dar nu va fi aprobat de Dumnezeu. David se gândea mereu în ce a constat greșeala lui pentru întoarcerea chivotului în cetatea construită de el. 3 luni a stat chivotul în casa lui Obed-Edom și în acest timp David mereu se gândea la ceea ce trebuia să facă și n-a făcut. După 3 luni, David merge după chivot, dar e data aceasta, fără car. Chivotul fiind dus de leviți, după cum găsim scris în legea dată de Dumnezeu lui Israel. Învățăm de aici că nu este folositor, nu este bine pentru consacrați să caute metode noi de serviciu, ci să cercetăm Scripturile cu toții pentru a cunoaște voința lui Dumnezeu și să ne străduim, a o îndeplinim viața noastră așa cum găsim scris. Moartea lui Uza a trezit în inima celor de față necesitatea umilinței, a umblării după voia lui Dumnezeu și o mare temere de a face, vorbi, gândi ceva ce ar leza onoarea sau respectul cuvenit Tatălui Ceresc. Este de asemenea o lecție pentru noi să nu gândim că fără noi s-a realizat mai greu planul lui Dumnezeu, promisiunea divină, sau că noi am fi o piesă importantă în lucrarea evanghelică. Aceasta ar putea fi o mare greșeală pentru noi. Noi toți suntem doar binecuvântați să umblăm în acceptați și acceptați să umblăm în urmele lui Isus. Deci, să nu ne însușim aceasta ca o cinste, ca un merit, ci ca un dar de la Dumnezeu. Mana din 21 octombrie
încheie cu cuvintele: cinstirea de Dumnezeu este o virtute mai mult ca oricare să dispară din mintea și inima celor credincioși, celor consacrați. Avem nevoie, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ca toată cinstea și lauda să o dăm Tatălui nostru ceresc. Cu toții știm că Dumnezeu și-a ales un popor cu care să lucreze, scoțindu-l din robia Egiptului și conducându-l prin pustiu până au ajuns în țara Canaan. Acesta era poporul Israel. Și această favoare arătată de poporul său Israel a fost arătat că la un moment dat va fi luată. De ce? Datorită împietririi inimii lor. În Ezechiel capitolul 21 este o profeție care zice: o voi da jos corona, o voi da jos și nu va mai fi dată altuia până nu va veni acela care are dreptul la ea. Astfel că ultimul rege, Zedechia, a împlinit profeția în anul 606 înainte de Hristos. Astăzi suntem aproape de împlinirea rugăciunilor multor creștini: vie împărăția ta, și până la stabilirea ei în glorie, nicio națiune, nicio țară, nicio grupare de oameni nu poate zice că este împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune: voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor deosebit pe care Dumnezeu l-a chemat ca să fie al Lui. 2 Petru 2,9. O preoție aleasă, un neam sfânt. Cui se adresează aceste cuvinte? Sunt ele potrivite unei grupări, mari sau mici, având un nume oarecare? Nu. Apostolul se referă aici la indivizi care, pe baza unor condiții, vor fi înălțat în final la glorie, onoare și nemurire împreună cu învățătorul lor, Hristos. Aceste condiții pot fi: o unire prin consacrare cu Hristos, iar acceptarea acestei consacrări urmează prin conceperea de Spirit Sfânt. Dar toți cei consacrați care își îndeplinesc angajamentul prin ascultare, numai aceștia vor fi uniți cu Domnul, având parte de o înviere la glorie, onoare și nemurire. Găsim scris în cartea Apocalipsei: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dacă Israel era înconjurat de popoare care nu-L apreciau pe Dumnezeu, tot la fel astăzi, poporul adevărat al lui Dumnezeu este înconjurat de o lume plină de necredință, care nu pot înțelege valoarea umblării prin credință în urmele lui Isus. Dar așa cum David a fost foarte grijuliu, după 3 luni a adus chivotul în Ierusalim, fără un car tras de boi, ci cu chivotul dus de leviți pe umeri, tot așa poporul de legământ trebuie să cerceteze bine voia lui Dumnezeu și să se străduiască a umbla în această voie după cea mai bună putere a lor. În Psalmul 50:5 citim: adunați-mi pe cuvioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Legământ prin jertfă? Da. toți urmașii Domnului, asemenea lui Iisus, s-au angajat la sacrificiu de bunăvoie și după cum El și-a dat viața ca jertfă de bunăvoie, aceeași dispoziție, același gând, aceeași voință trebuie să fie în fiecare consacrat. Dacă lumea va avea posibilitatea câștigării vieții în condiții mai favorabile, noi astăzi trebuie să dovedim ascultare în aceste condiții mult mai grele, mult mai nefavorabile. Ne amintim că Apostolul Pavel ne spune în 1 Timotei 1:5: ținta poruncii este dragostea, care izvorește dintr-o inimă curată și dintr-o credință neprefăcută. De asemenea, Apostolul spune că dragostea este împlinirea legii. Romani 13:10. Cei ce sunt chemați acum nu sunt limitați la simpla ascultare a legii date de Dumnezeu lui Israel. Această clasă este chemată la jertfă, să-și dea viața în jertfă pentru a putea fi din clasa preoțimii împărătești. Ceea ce este mai mult decât împlinirea poruncilor legii date Israelului natural. Ceea ce ține jertfa pe altar ca să fie mistuită este dragostea. Și acei care rămân credincioși până la moarte ajung printre cei mai mult decât biruitori, primind natura divină asemenea Domnului lor. Sigur că am făcut o alegere voluntară. Această alegere voluntară ne obligă să nu ne mai uităm înapoi, să nu ne mai întoarcem înapoi privind la lucrurile rămase în urma noastră, așa cum a făcut femeia lui Lot. Așa cum ne învață Domnul Iisus, cel ce pune mâna pe coarnele plugului, să nu se mai uite îndărăt. Aș vrea să citesc în continuare Psalmul 24, care de asemenea este unul care ne îndeamnă a fi cu mare atenție la binecuvântările primite din darul lui Dumnezeu. Psalmul 24. Al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă de sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce cheamă, cel cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeului Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. În acest psalm putem înțelege că tot ce se întâmplă pe această planetă este sub supraveghere divină. În Sfintele Scripturi găsim exemple minunate cum Dumnezeu înalță un popor și îl coboară sau îl umilește pe un altul. Totuși, trăim în zile în care, odată cu binecuvântările vremelnice, vedem apropiindu-se o mare strâmtorare. Dar vedem dincolo de această strâmtorare o împărăție a păcii, a dreptății, aceea pe care tot poporul lui Dumnezeu a dorit-o de viacuri. Revenind la lecția noastră, putem vedea că aducerea chivotului în cetatea lui David însemna întoarcerea binecuvântărilor divine asupra poporului Israel. Și dacă asemănăm această aducere a chivotului cu timpul nostru, am putea spune că chivotul l-ar putea reprezenta pe Hristos, în care sunt concentrate toate binecuvântările lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. De asemenea, toți știm că orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl, de sus, dar toate acestea vin prin Fiul, astfel că toți cei ce primesc pe Fiul vor fi binecuvântați prin El. Aceștia știu că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el și că la timpul potrivit Dumnezeu va stabili împărăția sa pe pământ, care va aduce binecuvântări la toate popoarele pământului. Astăzi suntem în mijlocul mărilor de nemulțumire, dar în acest mijloc al mărilor de nemulțumire, Dumnezeu își stabilește noua ordine de lucruri. Va fi oare primită cu bucurie această ordine divină de toți oamenii? Desigur că nu. Așa cum la întoarcerea lui David, care era în fruntea alaiului, aducând chivotul într-o atmosferă de bucurie și laudă lui Dumnezeu, iar locuitorii cetăților prin care treceau le ieșeau înainte cu urale și strigăte de bucurie, ne putem imagina cum femeile din Ierusalim au ieșit în întâmpinarea chivotului și ar fi trebuit ca în fruntea lor să fie Mical, soția lui David. Dar n-a fost așa. Ea era atât de mândră și plină de sine, încât nu putea să iasă în întâmpinarea alaiului, ci doar privea pe fereastră cu o inimă disprețuitoare. Această atitudine, lipsită de respect față de procesiunea întoarcerii chivotului în cetatea lui David, a fost aspru pedepsită de Dumnezeu. Tot la fel, în împărăția lui Hristos, orice manifestare de nesupunere din partea unor indivizi, mândri și aroganți, va fi pedepsită pe loc pentru îndreptare, iar a persista în această atitudine va însemna stingerea sau nimicirea în moarte veșnică. Astăzi, noi trăim încă în timpul în care se mai poate alerga pentru a câștiga o coroană, pentru a fi printre cei mai mult decât biruitori, pentru a ne urca pe muntele cel sfânt, împărăția Lui, starea spirituală divină. Așa cum s-a arătat, a fi din această clasă se cer unele condiții. Printre altele, o inimă curată, o inimă cinstită și mâini curate și o viață dreaptă pe măsura posibilităților. Această clasă face un jurământ de supunere lui Dumnezeu. Iisus a fost primul care a făcut acest jurământ sau legământ de ascultare și toți care urmează lui Iisus trebuie să facă la fel. Aceștia trebuie să se depărteze de neadevăr și să-și țină jurământul sau angajamentul până la moarte. Numai astfel pot primi ei binecuvântarea Domnului promisă, fiindu-le atribuită dreptatea lui Hristos. În zilele noastre, mai mult decât oricând, este necesară o lecție care să fie bine imprimată în mintea noastră. Cât de mulți sunt aceia care mărturisesc astăzi că, deși au făcut un legământ de jertfă, deși au făcut un angajament Domnului, ei nu iau aceasta în considerare și nu își țin angajamentele. Cât de mulți mărturisesc că ei vorbesc în mod fals de credurile lor, tăgăduind în particular ceea ce au mărturisit în public. Acest curs este unul condamnabil în ochii lui Dumnezeu și aceștia nu pot spera să fie din împărăție. În Psalmul 15, versetul 1 și 2, citim: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Această atitudine de reverență față de Dumnezeu, de alergare în sacrificiu în urmele lui Isus, de ajungere la biruință, vă doresc tuturor și mie însumi. Amin.